Labdien, godātie alfieši, jubilējas alfieši, 50. alfa. Šodien jauks skaists laiks, vakarā drusiņi atkal bija maslietiņš. Tāda ir vasara mūsu mainīgā. Un šodien mēs turpinām mūsu kārtējo tikšanos, bet šodien mēs esam nedaudz citā sastāvā. Mums šeit ir fizikas sekcija. Nu, tā nosīt sadalīt, mēs esam pa sekcijām fiziki un Hundera sociālo zinātņu sekciju. Esam kopā, draudzīgā tādā mazā bariņā, un to es jums ir novēlu šādu te kopīgo būšanu uzturēt. Tā ir jūsu paudze. Jūs esat satikušies šeit dažādu cilvēku no dažādām jomām, interešu jomām. Un parasti tā alfas grupa, kas šeit ir šī gada, viņi pēc tam ilgi, kā saka, atcerās kopā pavadīto šo alfas laiku. Šeit ir sapazīšanās, iepazīšanās, daudz kas tāds, kas jums tam dzīvē pēc tam noder. Nu, tas tā. Šodien ir visu dienu 8. jūlijs, un skatīsimies, ko tad mēs varēsim kopā tagad darīt. Nu, tātad man drusiņi jāatkārto, kas vakar bija, tātad, nu, kas esmu Andronkūrs, tātad droši varat man tā saukt, jo es jums tiešām varētu būt pa onkoli, vai ne par, nu, vecotē, varbūt pat šur tur, ej tu sazeļ pēc vecumiem, kā nu tas ir, bet tas nebūtu svarīgi. Te ir viss formālais uzraksts. Es neesmu šata profesors, es esmu savu to ievēlēju to laiku visu. Nostrādājis, universitātē pārpa 50 gadiem esmu pavadījis un strādājis arī vairāk pa 50 gadiem. Te ir formāli dati. Šeit ir mani bloga adrese. To varat klusiņām tā pierakstīt. Un ejiet uz šo te blogu un jūs atradīsiet arī ierakstu šos te un daudz ko citus materiālus, kas jums var būt interesanti. Jo tad, kad es strādāju, tagad vēl lasu, es lasu vienu kursu, man ir viens studiju kurs nedēļā, viena lekcija nedēļā tikai, to var atļauties tikai, nu, kā lai saka, emeritētais profesors, kuram nav vairs formālie akadēmiskie pienākumi. Man nav jādara daudz tehniski ikdienas darbi, vai ne, bet es atnāku pie tiem, kā saka, kuris es ārkārtīgi ciem, bez kuriem man ir pat grūti dzīvot, pie studentiem, tas ir izvēles studiju kurs. Un man gribās, un es vēlos strādāt ar studentiem, kuri ir motivēti, kuri grib šo studiju kursu klausīties. Mēs vakar runājam par gribēšanu, šodien drusiņi atkārtosim. Pirms gribēšanas ir vajadzība. Bet bieži vien jau tā. Vajag, bet es negribu. Nu, ja vajag, un tu sāc gribēt jau, bet tad jau tālāk ar gribēšanu arī pamās. Tad jāiet solītim tālāk. Nu, par to mēs šodien parunāsim. Dzīvē arī. Es gribu dzīvot, es gribu labi dzīvot, es gribu vēl algu. Stop. Gribēšana laba lieta, kā to tā būtu gatava reālā dzīvē. Par to parunāsim. Par fiziku nerunāsim vairs šodien īpaši. Vakar mēs filozofējām, par fiziku arī nerunājam par detaļām. Detaļas ir skolā. Bet šeit arī, mēs nerunāsim ne par ekonomiku, ne par tādām, bet mēs drusim tā filozofiski un psiholoģiski. Filozofija un psiholoģija saliksim kopā. Zinātnes filozofiskie un psiholoģiskie pamati. Un runājot par zinātni, jo nu tomēr mums ir zinātniska pieskaņa šai mūsu konferenci, tas ir nometnē, ņepšaubā. Varētu būt arī māksla, bet stop, par mākslu mēs runāsim pa ceļam. Tie arī kolosāli cilvēki, bet viņi nav tā kā zinātnieki, viņi ir kaut ko specifiski. Un zinātnieki atkal ir zinātnieki. Un pēc tam ir praktiskie cilvēki, saimnieciskie cilvēki, tā ir vēl trešā grupa. Ir trīs cilvēku lielās grupas. Katrs sevi, teiksim, tu, es tev skatos, tu esi gan mākslinieci, gan zinātnieci, gan praktiķi. Bet proporcijas, kādas ir kurā dažādā brīdī, tās mainās. Normāls cilvēks ir no šim trim daļām sastāv. Bet profesionālā darbība pēc tam vai nu būs humanitārā, vai tur, vai zinātnē, vai mākslā, vai praktisē. Un šī te raibumā dzīves. Nu, tur ir jāspēj orientēties. Un jums pašlaik ir orientācijas laiks iestājies. Jūs esat pirmajā jaunībā. Redziet, pirmā bērnība ir, nu, cik pirmā bērnība? Nu, tā, ka liek pirkstus karstas pārnas, vai ne, kad vispār kaut kur kaut kādas muļķības izdara. Aiz nezināšanas. Nu, labi, lai tas viss labi beidzās, jo, nu, pirkstus liek spārnas. Instinkts, pašaizsardzības instinkts atrauj roku. Iedarbina muskulatūra atrauj, tur referendumu nerīko. Tur nav jādomā, vai tagad, ai, vai ko karsta panna, un tad jūs ilgi domājat, vai ņemt to pirkstu nost, vai ne. Tur nostrādā instinkts, to dabas māte mums ir iedevusi. Bet cilvēks nav tikai instinkts, bet kaut kas vairāk. Nu, tā kā tā bērnība ir izziņa sākotnējā dzilā krāsā, Pēc tam ir jaunība, tas ir apdomas laiks. Nu, es parasti saku tā, es sveicu visus, kas ir 10. Klasē šodien. Vakar es tā pajautāju, kā saka, zinu, kā saka, šeit bija puisis, kā saka, pabeidzis 9. Klasi, nu, malacis, vai ne? Bet viņš ir 10. Klasē. Šīnī vasarā tev bērnība beidzas. Līdz 9. Klasē, tu, bet tā ir nosacīts tāda robeža. Tā ir it kā bērnība, un ar jums ar apietās kā ar bērniem daudzmās. Nu, protams, 9. Klasē jau, nu, tas ir pieaudzis bērns, it kā tāds. Bet pašlaik jūs visi esat pirmā jaunībā. Viņa sākās tā kā ieiet vidusskolā. Nu, ja pēc gadiem tā runā, nav tur kā kurš. Bet tā pati tā ideja. Un tur sākās apdomas laiks. Kas ir dzīve, kas ko, kā. Kā panelē mēs par izglītību runāsim trešajā daļā mūsu tikšanās. Diemžēl mūsu izglītība nav pašlaik līmenī. Un tieši vidusskolas līmenī ir ļoti slikts līmenis, tāpēc, ka mēs zobaram, mēs kaut ko tur darām, mēs kaut ko profesionāli jau iemācāmies, bet līdz galam neko ar vēl neiemācāmies. Un bieži vien mēs pavadām laiku, tādī vidusskolā, bet mēs neiegūstam pievienoto vērtību, kas ir vajadzīga dzīvei. Un vidusskolas laikā vajag apdomāt visu to dzīves pieredzi. Es jau pajūtašu, cik tev gadiņi ir? Ja? 16. Malaci. Tev ir 16 gadu dzīves pieredze. Es padomāšu. Malaci. Tas ir daudz. Bet man ir 75 gadi. Man ir tā pieredze bišķiņa vairāk. Nu, tāpēc mums ļoti vērtīgi. Es esmu otrā jaunībā. Pirmā jaunība tur sākās, nu, pēc vidus, pēc pamatskolas. Turpinās līdz 40 gadiem apmērām. Un tur ir ko domāt. Un pēc tam ir briedums. No 40 līdz 60 apmērām. Apmērām. Un tad ir viskas, tad ir labs darbs ar labu algu, tad ir ģimene, tad ir bērniņi piedzimuši jau briedums. Tas ir brieduma laiks. Apmēram 40 gados sākās līdz 60 gadiem, tas ir tas briedums. Redziet, kas jūs gaida priekšā? Bērniem ir pagājis, jūs esat jaunībā, un pēc jaunības būs briedums. Nu, tam tā vajadzētu iet kā cauri. Kā jūs katrs to darīsiet, un kādi būs panākumi, tas ir pilnīgi jūsu ziņā. Man kā otrās jaunības pārstāvi, tāpat jums mājās, un šī tēca mamīt, vecētiņš, vecmāmī, mēs varam jums, kā saka, tā pastāstīt, kā mums dzīvē ir gājis. Paklausaties. Jūsu dzīve būs atšķirīga, bet kaut kas mums ir kopīgs tomēr. Un tas kopīgais, to ir vērts paklausīties, ko stāst. Tēca mamīt mājā, vecmāmiņa, vecētiņš. Viņi pasaka ļoti īsi tādas lielas gudrības, lielās domas. Tā ir dzīves filozofija. Nav jābūt augstskolā gājušam pat. Tā ir dzīves pieredze. Ieklausoties, bet veidojot paši savas domas. Viss. Šie ir uzdevumi, kas ir, man liekas, ka jaunībā ir jāsagatavojas darbam, jo priedums ir darbs, ka tevi darbs kārtīgs. Un otrs ir jābūt ģimenei. Man tā liekas. Divas lietas, divas lielās vērtības. Pašlaik tās vērtības dažādās pasaules malās ir dažādas, cilvēki dzīvo ļoti dažādi. Jūs paši pastēdus tagad internetā, tur var redzēt visu pasauli, kā dzīvo tur, kā dzīvo tur, kā dzīvo džungļos, kā dzīvo tur, kā dzīvo debeskrāpjos kaut kur tur 127. Stāvā vai ne. Tās ir dažādas dzīves. Kāda būs jūsu dzīve? Domājiet, apdomājiet. Nu, tad ir briedums 60 gados. Nosacīt. Ir pamazītiņām jāsāk domāt, ka ir jāatstāja briedums laiks un jādod savu pieredzi atpakaļ jauniešiem. Lūk, un to es arī daru. 75, tas jau ir redzēt, es tuvojos otrai bērnībai, bet es joprojām strādāju. Un mans galvenais uzdevums pašlaik ir. Tās ir manas mazmeitiņas, trīs princesītes. Es viņām, pa viņām domāju, viņām vēl tīt būs šeit video ierakst arī, bet ne tikai viņām, jums arī. Visiem, kas nākais, manis pēc gadu skaita. Un tā ir tā pieredze, ko otrā jaunība atdod šeit. Es esmu pārdomu laikā. Starp citu, pēc vakardienas, es ar tā daudz ko pārdomāt, ja tā pastaigāju. Jo man bija ļoti interesanti. Paldies, Zēna, vēl pa vakardienu, par tā mūsu diskusijām, kas tur tāds parādījās. Es to visu pārdomāju. Un šo to atradu jaunas domas. Priekš sevis. Tā. Nu, tā apmērām izskatās priekšvārds, ieskat cilvēka dzīves mūža ritumā. Tas ir cilvēka mūža. Te kaut kur mēs piedzimstam, tur mēs aizejam, nu, miršana, kā saka, tas tāds smags vārds vai ne, bērs, bet mēs atnākam un aizējam. Angļvalodā ļoti pareizi saka. I'm passing away. Pass away. Tas ir skaistā mīļas, ka nevis, kā saka, tur mirt nost, vai ne. Nu, bet ne jau vārds ir svarīgs, bet ir fakts svarīgs. Dzīvība rodas, dzīves, dzīva būtne rodas, un dzīvība beidzas. Viss. Labi, par to tad vēl tālāk. Nu, jūs jau tagad visu te pārskatījāt, viss tas ir. Šis man ir speciāls kadrs nofotografēts. Tad pēc gada gadsvita laika rats, nu to es jums parādīju, kā tas laika rats apmēram veļās. Tātad man tas ir 42. Gads, kad es piedzimu. 60. Gadā es iestājos universitātē, nu pabeidzu vidusskolu iestājos universitātē. Neprasiet man, kāpēc es iestājos fizikas un matemātikas fakultātē. Neprasiet. Es nezinu, kāpēc. Man ir tāda nojauta. Un arī skolā man, kad es pabeidzu, nebija alfas nometnes. Es neesmu nevar olimpiādē piedalījies. Es esmu, ko tur visu citu to darījis. Es esmu dzīvojis skolā. Baudījis bērnību, jaunību. Skolas jau jaunību. Vidusskolu. Kolosāli laiki tie bija. Tā bilda, nu es nezinu, varbūt tev, kur beigās nebūs. Es mums vakar rādīju, kā saka, skolā, tur es esmu darījis visu ko citu. Dabūju sudrabu medaļu vēl visu aizgā. Bet, vaļa, kura itli? Un man iekšē vasarī, paklau, man tā kā liekas, ka, nu, iesim uz fizikas matemātikas fakultā, uz Latvijas universitāti, nevis uz tehnisko. Kāpēc neprasiet? Man bija tāda jušana. Es ļoti spēcīgi uzsveru. Vakar mēs runājam, cilvēks ir jūtas, prāts, griba. Šīs trīs lietas. Lūk, man prāts, jums arī tas prāts, neapšaubām, te viss ir 16 gadu prāts. Bet tas ir tikai 16 gadu prāts. Prāts attīstās, ļoti strauji attīstās. Un ka pabeidz vidusko, tas prāts vēl dažreiz nespēja dot atbildi, nu ko tad man studēt? Bet ir tāda jušana. Un nojauts, to dažādas vārdas lieto, tās bieži vien ir ļoti vērtīgas, un viņš mums parādīs ceļu. Tu jūti, kad ir tur. Bieži vien pat ir, kā saka, pilsētā. Mums ir zemapziņā, kā saka, telpiska orientācija. Nu, labi, jūs tagad pie navigātoriem pieredīsiet, atbrauksiet svešā pilsētā kaut kur ārzemēs. Tu var apjukt. Bet, ja jums ir, kā saka, visstrādā drusiņa telpiska orientācija, jūs atmenam vienreiz uz kartu paskatāties pilsētā, pirmkārt jums jāzina ziemēt diemēdam, un jūs apmenam, aha, es pagāju tur, aha, tad atpakaļ man būs jāiet tur. Ar mašīnām. Tur navigātors nāk palīgā, tāpēc, ka ielu sistēma ātri jābrauc un tā tālāk navigātors palīdz. Bet cilvēkam pašam iekšā arī navigātoram jābūt. Un tam navigātoram ir jābūt arī tādā tīri nojautas ziņā. Aha, es gāju tur, man ir tāda jušana, ka tad, lai es aiziet atpakaļ, ka man jāapgriež uz riņķi un jāiet tur. Nu, varbūt rusiņ kļūdīsies tā, bet pamatā nojautas jušana. Vada arī cilvēka dzīvi, un es nonācu fizikas matemātikas fakultātā, man bija tāda jušana, kad man tur ir jāiet studēt. Tur. Viss. Nu, ne. Tātad tas bija mans gads, 60. Gads. Jums tas pēc pāris gadiem būs arī šī te izvēle jāizdara. Bet, nu, redziet, es esmu pagājušā gadsim cilvēks. Tā, un šis ir šis te gads. Šis ir alfas 50. Gads. Alfa sākās 67. Gadā. Es 67. Gadā pabeidzu jau augstskolu, sāku strādāt. 67. Gadā, nu, un alfa sākās. Protams, es nesāku uzreiz strādāt, bet gadus 40 es esmu uz alfa braucis regulāri strādājis, jo man visu laiku dzīvē bijis zinātne un izglītība. Un es esmu pateicīgs jums, pateicīgs saviem studentiem, skolniekiem. Es esmu 14 gadus skolā strādājis, 6 gadus fizikas skolotājs un 8 gadus strādāju. Stāstīju viņam šito pašu, ko jums tagad. Tas bija izvēles kurss Bauskas vidusskolā, toreiz vidusskolā. Un es braucu uz Bausku regulāri. Un stāstīju viņiem to, ko es jums stāstu. Un es ļoti labi zinu, jūs esat lieliski. Tikai, lai tādī skolā jums arī lieliski piedāvātu to saturu. Skolā ir jādzīvo. Es ceru, ka jūs skolā dzīvojat. Tur ir draugi, ja? Draugi, sapsit, ir skolotai. Skolotai arī dzīvo skolā. Jūs sanākat kopā, tāpat kā mājā. Mājā jūs dzīvojat kopā, tēti, mamīti, nu, viss, kas ir mājā. Un skolā, nu, tā ir drusiņ savādāk. Un tā dzīves pieredze nāk iekšā. Gan mājā, gan skolā, gan arī visur, kur citur, kur jūs paši, kā saka, esat. Nu, tā pasaule ir iekārtota. Tā tas cilvēks dzīvo. Un tāpēc pašā sākumā es to tā ātri uzstādu, šos jautājumus, un tā tas viss te ir. Tas ir dzīves ceļš. Es apturēju šeit mašīnu, jo vajadzēju nofotografēt šo te. Bet tā doma ir. Man ir gan emocionālais pasaules skatījums, gan racionālais zinātniskais. Un tas tagad, es iztaisīju šo fotogrāfiju, un tagad es pastāstu. Tas ir dzīves ceļš, redziet. Tas ir ceļš no Valkas uz Smilteni. Tā es braucu. Jo es no Valkas atbraucu aizvakar. Viss ir ziemeļvidzemē cauri. Un lieliski skaists laiks bija. Šodien arī es braukšu cietādāms atpakaļ uz savu Valku, dzimto zemi. Es esmu dzimis Valkā. Valmierā pabeidz skolu, bet nu Valkā, nu kara laikā piedzimu. Pēc tam uz Valmieru, pēc kara bija jāiet uz Valmieru, tāpēc, ka tētiem mammai darbs nebija Valkā pēc kara un tā tālāk. Tā ir arī mana vēsturīte drusī. Es jau citu neko nevaru izstāstīt. Domājiet paši, kāda ir jūsu iepriekšējā dzīve? Es jums nejautāju par reinkarnāciju. Es jūs te par... Saka, tu var kaut ko pastāstīt par savu iepriekšējo dzīvi tagad? Bet vispirms jau, lai tu pastāstītu, vai skaidri saprast, ko šie vārdi nozīmē. Mana iepriekšējā dzīve. Es jums atlikšu visu laiku savu iepriekšējo dzīvi stāstu. Jo jums ir jāzina, kāda onkaļa te pie jums atbrauc un ko viņi te runā, cik viņas var ien pa pilnu. Un kur ir tava iepriekšējā dzīve, kad tu piedzimi nestaki? Nu vienkārši, kad domā pēc sevis, kad es padomāju, es jums uzdodu jautājumu. Piedzimi, tad sākās jūsu dzīve. Es neprasu detaļas, kā viņi tur sākās tur. Nu, šūniņām, kā saka, tur divas šūnas satikās, pēc tam bija attīstība un tā tālāk pāviņai zemes sirds, pēc tam ar lielu brēcienu ienā arī ieradies pasaulē, vai ne piedzim, nu, kā otrā nozīme cilvēks zemes divreiz. Bet, un kāda ir tava dzīvā, tava pieredze dzīves tagad? No šodienas paskaties līdz savai dzimšadienai atpakaļ. Tā ir tava dzīves pieredze. Un beigsim runāt. Esotēriski? Nezinu, gribat runāt. Tikai neiet pēc tam par ārstiem vai kaut kur tā, jo nevajag runāt to, kas nav. Tā iepriekšējā dzīve kaut kur tur, nezin kur. Un tad tā pasaka, nu mēs tā iedomājies, kad es esmu bijis arī kaut kād, nezin kād kaut kur. Nu tad pasaka, nu kā bija. Bet reinkarnācija tā nav zinātne. Kaut gan saka, ka esot pierādīts zinātniski. Paskaties, man tur blakus projektoram ir grāmatiņa sliktā zinātne. Zinātnes vārdu, tāpat kā senos laikos, šo vārdu lieto pilnīgi nevietā, nesaprotam, kas tas ir. Un uzmanaties, jaunieši, zinātnes vārdā reklāmas tagad nāk. Kas tik viss netiek darīt zinātnes vārdā, jo zinātne ciena, jo zinātne ir devusi ārkārtīgi daudz cilvēcei. Un šo vārdu ļaunprātīgi izmanto pseido zinātnieki, viltus zinātnieki. Un ja jūs neesat gatavi, tam pretoties. Dzīvoja tikai internetā, tad ir miskastē. Bet arī miskastē ir pērus. Un jums ir jāatrod tās pērus internetā. Nu, es savu blogu tur nedomāju, ka es esmu miskastē rīkojis. Miskast man ir mājā diskos visur, kur man ir mēlu materiāli saglabāti. Un arī papīra materiāli jau piedošu nesat dzīvot, kad tie datori tādi nebija vēl. Kaut gan es sāku strādāt ar datoru, tad, kad Rīgā bija ceturtā, skaitļojumā mašīna, kas bija padomju savienībā. Besm, divi. Baļšā elektrona viņš šķitnē mašīna. Man bija laime, es biju, kad trešā kursa students, kaut ap tiem gadiem 60, kad tur uzstādīja šo lielo skaitļojumā mašīnu. Un es biju klāt. Miļie draugi, jums var vajadzīties. Būs kaut kas jauns. Uzreiz ķeraties pie tā jaunā klāt. Un jūs uzreiz, kā sar celsties līdz ar laiku, es tā izaugu. Un man laba draudzēm ir lielās skaitļošanas mašīnas, un iemācījāmies, nu, kas tas ir? Tāpat kā ar velospiediem mācījās bērnībā braukt, arī mācās ar to datoru strādāt, nekas tas tur briesmīgs nav. Un tas man arī, kā saka, vēl parmatā nāk līdz skaitļošanas tehniku viss tas. Un tāpēc es runātu kāds par dabisko intelektu, mākslīgo intelektu vadienību, par to es esmu domājis jau no studiju laikiem, jo tad, kad man bija tā lielā mašīna, un es iegāju mašīnu, es zinu, ka tā pirmo reizi, kas tur iegāju, man bija programma sagatavota, nu, operātori bija, es iedevu tā par perfokaršu paciju, viņa aizgāja pie tādas mašīnas, kas nolas no perfokartiem, nu, tos informāciju datu, un tad tā mašīna sāk strādāt. Sporta zāle. Raiņa Bulvārs 29, tur var aiziet ekskursijā, nu tā zāle pārbūvēt tagad, vai ne, bet tur bija tā lielā mašīna ielikta. Tā bija sporta zāle senos laikos. Mašīna, rūts, dūts, magnetiskie diski, var šitādi te, apmēram diametrā tādi cilindri, griežās, tālāk elektroniskās lampas, visu laiku redz, ka kvēli ir, tur trigeri strādā. Nu, medicīnā tie būtu, kā saka, neironu vai kaut kas tāds, stop, neironi šite cilvēkā. A, tur ir šādas tas skēmas. Un tad bija fanci, un es jūtu, ka tā mašīna, es viņai esmu iedevis savu uzdevumu, un viņa tur miršķien acis rūds dūds, un pēc kāda brītiņa, bet ko es daru? Es skatos uz vienu vietu, tur ir viena lampiņa, avost, tas ir saiesinājums krievulodā, avarīni ostanov, un ja es esmu programmā kļūdījies, mašīna apčakarēt nevar. Nu, protams, viņa kādreiz pat apčakarējās uzkarās, ja? Bet tā ir viņas problēma. Bet, un es skatos, lai man nebūtu bijusi kļūda programmā. Un tad, kad man viss ir, un pēši tur tā lampiņa neiedegās, un pēši sāk strādāt drukājumā mašīna. Nu, savādāk nekā tagad, vai ne, bet, wow, mans uzdevums ir izrēķināts, nāk ārā rezultāti. Es tikai rēķināju, tās mašīnas nevajag apstrādāt attēlus. Ar tekstiem darboties. Tās bija rēķināmās mašīnas. Un mazie kalkulātriņi, kas bija tāda arī veiklā, viņas ir pa kalkulātriem sauc. Tie bija saimniecībai, maisaimniecībai. Kas tur bija iekšā? Nu, aritmētika. Saskaitīšana, reizināšana, dalīšana. Plus, mīnus, tas. Un beigās kaut kādā procentu vēl, un viss. Pēc tam parādījās jau gudrāki kalkulātori, kur kosinus, tie saucās inženiertehniskie kalkulātori. Es Amerikā strādāju to gadu, vai dieniņu es arī atvedu. Man bija labs Texas instruments ar ļoti labu programmatūru inženieriem. No inženieriem tā nenozīmē, kā skrīt fiziķiem un tā. Nu, pēc tam mēs esam šodien rezietku nonākuši. Es atkal par to pastāstu. Tā ir mana dzīves pieredze. Jums būs pavisam citi, jūs jau tagad saņemat šito tehniku. Jums ir mazie šie telefoniņi. Tie vairs nav telefoniņi, tālruņi, nu viņi sauc to viedajiem tur tādiem. Tā ir elektroniska kaut kāda superierīce šobrīd jau, kura dara nu, visu to, ko senos laikos nu, prātā neienāca. Man šāda telefoniņa nav. Man viņa drusiņa, man tā kā nevajag. Es pagaidām izdaru visu, ko man vajag ar savu dzīves pieredzi, kāda man ir. Dators man ir viss kārtībā. Man vajag lielo ekrānu, bišķiņu, lai labāko redzēt. Tie mazie bortiņi, kā saka, man drusiņi grūti ir. Bet tās iespējas viss, man ir fotoaparāts atsevišķi, man ir videokamera atsevišķi. Bet jūs to visu varat darīt, jūs tagad arī varējāt paņemt savu telefoniņu, no uz kaut kādu satīviņu uzlikt, piespiest podziņu, un jums var būt video ieraksts. Ar savu telefoniņu. Es studentiem dod iespēju klausīties audio ieraksts, kas pašlaik man arī šeit notiek, redziet, kur mikrofoniņš ir, ja? Viņi ļoti pateica, viņi saka, jau, man no laika bieži vien, man ārsts, kas topoši ārsts, kas nāk uz lekcijā. Viņi saka, man jāstrādā, man naudiņa jāpēl, man jāstrādā atrā palīdzībā, man ir nu, vēl kaut kur, nu zinē, pa māsiņu kaut kur. Viņi saka, bet mēs braucam kaut kur tam vajā trolējums. Es ielieku austiņās un klausos Andrā, kur iepriekšējā lekcija. Es noklausos kaut kur, nu aizsējuši parkā, atsēžos un noklausos lekciju. Viņi Viņa draugi, to taču jūs skolā arī varat darīt visu jau. Saka, bet nesteidzaties. Skolā vajag vairāk iet kopā cilvēkiem, jauniem cilvēkiem varbūt kopā ar skolotājus, vajag dzīvot dzīviem cilvēkiem kopā. Ja mēs sāksim tikai dzīvot ar saviem vietāluruņiem, un tagad ir, kā saka, tieši tepseļa ausīs, vai ne, un tu ej un paēj bieži vien zem mašīnas pilsētā, tur labi, tagad uz Pokemonus vairs neķer, paldies Dievam. Nu, tas ir kaut kāds tās, nu, ir interesantā. Bet nevar visu dzīvi pārvērst Pokemon ķeršanā. Esiet uzmanīgi, jūs saņemat kolosālu tehniku. Medicīna, kolosāla tehnika. Iespējas. Ar to viss ir jāmācās apieties. Tas ir jūsu uzdevums. Jūs to izdarīsiet. Jūs esat lieliski. Tie 8 gadi, ko es kopā strādāju ar 10. Klašu skolēniem, viņi man pārliecināja, ka katra paudze ir lieliska. Tikai skolotēm jābūt arī lieliskiem. Un tad kopā viss ir ļoti lieliski, un tas ir dzīvē uz priekšu. Nu, dzīvē viss lielisks nekad nav, nu, tad ir tā, kā tas ir. Nu, redziet, kāda komentāra ievadām priekšvārdām iznāca. Un es jau daudz ko tādu pastāstīju, ko es detalizēšu, drusiņ, kā saka, nākamajās bildīties. Nu, pāris viņi, tur labā pusīti augšais, ka Lauva neko nepateica. Lauva, tas ir mans, nu, horoskops, vai tu sazini. Nu, es esmu zirgs arī pēreiz, nu, kā tur pēc kādu horoskopu skatās. Man ir 12. augustā dzimšanas diena, nu, tad es svinēšu. Savu 75 gadu jubilēju. Es svinēšu mazmeitiņai 15 gadu jubilēju, mēs piedzimām vienā dienā. 60 gadu jubilējas dienā es saņēmu dāvānu no savu dēlu. Viņš saka, tēti, bez tev dāvāni mazmeiti. Un mums ir kopīgā jubilēja. Viņai 15, man 75. Es jums arī novēlu, bet tas ir gadījums, nu tā gadās. Bet es esmu priecīgs, emocionāli, es jau gaidu. Tas ir pēc mēneša, nu cik tā vairs tur ilgi. Mums būs liela diena. Jums arī būs tādas dienas visādas. Domājiet, pašu gādājiet. Būs draugi, rādi, paziņas, sieviņi, vīriņš būs, bērniņi būs. 40 gados jau būtu labi, ka kāds bērniņš jau ir paštaisītais. Nu, es iesaku jums tomēr paštaisītos bērnus, ja? Jo var jau adaptēt, var visā citā. Dzīves ir gadījumi sarežģīti. Viss, kas var gadīties, kaut ko kādreiz nevar uztaisīt to bērniņu. Tur ir problēmas, bet tās ir pamatā jau viss notiek dabiski. Un tagad 40 gadi būs, ģimenē vajadzētu būt, un darbam arī vajadzētu būt labam. Es jums to no visas sirds novēlu. Man laimējās. Mana sieviņa ir gudra meitene, arī pabeigusi manu pašu fakultāti, mēs tur sapazināmies pēc studijām tā un skatāmies, nu paklau, nu mēs taču tā kā viens otru saprotam, visi tā ļoti labi, nu paklau, nu būtu labi, ka mums būtu forši bērni. Domājām, nu mums abiem augstākā izglītība šie piezimes jau būs profesori. Nu nekā, puisis un meitenīti piezimi, nekā nebija. Viņš jau baldien arī nav profesori, bet viņi ir profesori pēdiņās citās jomās. Viņi nav gājuši mūsu pēdās. Tā kā atkal redziet, darbs, ģimene, tās ir tās vērtības, kādas ir. Tā, nu nē, nu tad es esmu sapnē. Un tas lauva, dzīves pieredze dzīvei, lūk, tas ir viss, ko mēs tagad runāsim. Un šeit lauvam ir lauva sēž uz trapeces. Nu tā ir tāda nosacīta trapeces, tie trapeces apakšējā mala, tie ir viena sāmala, tā ir izziņa, re? Mīļa draugi, es lietoju krāsas arī. Es lietoju krāsas ar informatīvu nozīmi. Zilā krāsa nozīmē šo celšanos. Pasties, cik zils debešs šodien ir. Tā ir tā pacelšanās. Un es pie jums braucu, lai ar savu pieredzi jums to tiespēj tā arī pacelties drusiņu. Iznāk no ikdienas ārā, drusiņu tā pacelties. Padomāt par dzīvi, parunāt par dzīvi. Redzēt, es jau sāc esmu runāt par savu dzīvi. Jūs jau pazem, nu, ā, bet kāda mana dzīve ir? Andrām klusi stāstu tā, jā, bet kā man? Es kā Andrām klusi dzīvo, bet kā es dzīvošu? Domājiet. Staigājiet pa parku, parunājieties savā starpā, iepazīstaties. Kolosāli. Nu, ne. Izziņa, apdoma, rīcība, briedums. Nu, un pēc tam arī tad ir pārdomas atkal. Vēlreiz izziņa, kaut kas tāds. Nu, tas ir tās, man jau ir priekšā. Jums arī. Te var kādreiz būs 75 gadi. Zēni, meitenes ir mūžam jaunas. Bet tie gadu skaitļi, protams, viņām tāpat mainās kā mums. Nu, saprotiet, tā nianses ir tāds skaists, tāds mūža rests. Meitenes mūžam jaunas. Zēni, braši. Nu, ko darīs? Tā ir. Nu, ne, skatāmies tālāk. Šitās bija tāds vieglas stāstījums, kaut gan daudz kas tāds tik pateic, bet... Mīļa draugi, šī ir, varētu teikt, nu, gan ir tā visā nopietnākā bilde, ko es gribu parādīt, un tāpēc es rādu pašā sākumā. Runāsim par pasauli un cilvēku, ko šie vārdi nozīmē. Un man sāp sirds, ka var pabeigt vidusskolu. Un pajautā, kas ir pasauli? Ko tu domā par pasauli? Nē, nu, es tiek tā, tev, tu zini, no vakardies, es tev necevšu kājās, tagad tu nepristīšu. Tu sāsi, kas ir pasauli. Nē. Tu sev stāsti. Un skola ir maz ko darījusi, vidusskola. Bērndārzā to nav jānodarbojas. Pamatskolā arī to nav. Bet vidusskolā vajag noskaidrot lielos jautājumus. Es tu man piekrīt, paldies. Es runāju, bet tu man ķermeņu valodā atbildi, ja? Malacis. Kas ir pasaule? Tādi jautājumi nevienā skolas priekšmetā faktiski īpaši neskaidro. Stāsta visu to, kas tenī pasaulē ir sīkumos, bet neparāda visu kopā ņemt. Lūk, un tā ir tā filozofija. Un tā filozofija prasa, lai tu celtos to, pa to zilo bultiņu tur uz augšu kaut kur, uzkāpsim reku tur tenī liepā. Un tad pastīsimies, kā tā zas izskatās no augšas. Tas ir pavisam cits skats. Mazais bērniņš uzkāps, nu tur apakšā. Lielais jau līdz puskokam. Nu, jūs jau varat uzrāpties jau stipri augstāk. Nu, es esmu uzkāpis savā kaut kādā kokā, dzīves kokā, nu, tur, ko es esmu. Tur ir 75 pakāpieni. Tev ir 16 pakāpieni, tu esi jau uzkāpusi. Nu, citi ir satāpats esat. Jūs apzināties? Jūs esat baigie malači. Jūs ir bagāta dzīves pieredze 16 gadu garumā. Protams, kas tenī pieredze ir iekšā, bet jums, kas esat alfā, jums ir daudz kas vērtīgs iekšā. Apzināties to. Kopjat tālāk šīs vērtības. Ir daudz, kas nav alfā un nebūs alfā, kur varbūt tagad dzēt saldējumu kaut kur, vai dzēt pepsi kola, kaut kur sēž, kaut kur asfaltos. Nu, tad tāda nīkša, vai baksa datoru bīri, kaut kur skatās, kaut kur spēlītas tikai. Stop! Pasauli un cilvēks. Un pirmais jau kas ir? Noskaidrosim divu vārdu nozīmi. Vārds pasauli un visums. Es vakar īpaši to neuzsveru zēniem šeit, tāpēc es zināju, ka šodien mēs tiekamies. Vai ne vakar mums bija forša meitene Krista un fiziķi, bet šeit mums meitene jau ir daudz vairāk, te jau mums var dansošanu uztaisīt un viss pārējo. Bet visums. Un, mīļie draugi, tad tā ir domu karte. Jūs ziniet, ģeogrāfijā ir ģeogrāfiskā karte. Kas kartē ir? Aha, te ir Zasa, tur ir Jēkabpils, nu, tur ir Rīga. Paņemsim tādu lielāku mērogu, tā jau ir Eiropa, Latvija. Pēc tam paņemsim globālo, nu, tad tas zemeslodi jāpagroza, kā saka, no kuras puses jāapstās, kur tur tagad tā Zasa atrodas uz zemeslodes. Tā ir ģeogrāfiskā karte. Bet šī uz jums skatās domu karte. Domu karte. Kas ir visums? Kurš šis vārds nozīmē? Šo vārdu lietu ļoti nepareizi pašlaik. Es nevaru par seniem laikiem. Senie laiki, vārdu nozīmes pilnveidojas, precizējas. Un man sāp šis, ka daudzos gadījumus jums neseņem 21. Gadsimtam atbilstošās vārdu nozīmes. Bet nu, jūs tur nesat vainīgi. Tikai savā dzīves laikā padomājiet, ko jūs varat precizēt. Savā dzīvē, savās domās, lai pēc tam saviem bērniem un nu, skolniekiem, varbūt skolotāji jūs būsiet, profesori būsiet, ko tad jūs atstāsiet nākamajai paaudzei? Ko pieliksit klāt? Un es pielieku klāt tā. Visums sastāv no divām daļām. Pēc tam būs vēl viena bildīte par to visumu. Bet ir materiālā pasaule, tā ir visuma cilvēkiem zināmā daļa. Zināmā daļa, zināmais. Ja ir zināmais, tad latviešu valoda māca. Pieliec priekšā ne, un tad ir pretmets. Ne zināmais. Cilvēks, ne cilvēks. Meitene, sieviete, jauniete. No, teiksim tā, sieviete, ne sieviete. Jūs pasmādījāt, varbūt pirmo reizi dzirdējāt ar salikumu. Var gadīties, ne sieviete. Paklau, kas tu esi? Tu esi ne sieviete. Ja tu pasmēri, nu, jūs sapratat, nu, momentu vēl sapratāt, nu, bet tā ir valodniecība. Kā var vārdu nozīmi paregulēt, nedaudz pamainot. Priedēkli, piedēkli ir sakane. Nu, mīļies cilvēku, valodniecība tā ir diža lieta. Nebūs nekāda zinātne, ja mums nebūs galvā kārtīga valoda. Valoda ir cilvēku saziņa, un vispār cilvēks ir tāda dzīva radība, kuri sazinas vārdiski ar valodas palīdzību. Tevi ķermeņi valodā tu runā, dzīvnieki kā runā, jo, runā, viņi runā, viņi sazinas, bet viņi nerunā vārdus. Jūs suns atsaucās uz savu vārdu, tāpēc, ka viņš kaut kā ir iegomējis, kad viņi sauc kaķis, muris, tas ērburtiņš bieži vien ir dzīvniekiem svarīgi pateikt, lai viņš tā labi dzird. Un viņam refleks, viņš izdzird to vārdu, viņš nāk smaidīgs pie jums asti kustinādams, vai ne? Nu, tie ir dzīvnieki. Mēs lieliski dzīvniekiem saprotamies. Man lielā mazmētiņa, kā saka, viņa zirziņa, jā, zirgs ir draugs. Vai kā man patīk, ka viņa ir tāds kolosāls draugs, zirgs. Tāda galva, gudra galva, vai ne? Un viņa prot ar viņu. Ne tikai ar datoru. Viņa ar zirgu arī draugos. Un paši saprotat, nu, ja tur ir zirgu draugos, tur ar citiem cilvēkiem draugos dzied spēlē. Malaš. Mazās meitenītes, viņa skatās, ka mūsu lielā mās, un viņas ar pamazītiņām, no zirgā, protams, viņas vēl pamaziņām, nu, uz ponīkās, viņas ir drusiņi pājājuši, bet vai dieni? Esi, tas ir cilvēks, bet cilvēks ir visuma, materiālās pasaules daļa, un redz, ko ir cilvēki, bet paskatieties, te tā kārta ir tā, mēs aiziesim no visuma, Es iezīmēju te tādu asfaltētu ceļu. Mēl, ir visums. Šeit neiesim un nerunāsim. Nerunāsim par to, ko nezinām. Vakar mēs daudz par to runājām. Atcerieties, mēs vakar runājām par intelektu un mākslīgo dabisko. Par vai dators domā vai nedomā. Kolosāli laba saruna bija. Jā, lūdzu.
Jūs gribat teikt, ka cilvēkiem nezināmā visuma daļa neiet nevar ietaut materiālajā pasaulē, pēc tā, kas ir uzrakstīts.
Tā ir domu karte, ģeogrāfiskā karte ir uzzīmēta, lai atveidotu reālo dabu. Nu, paņemsim globusu, ja? Ir tā zemes lode, oriģināls, un pēc tam ir uzzīmēta, nu tad uzbrauc augšā kosmosā nofotografē, bet ir uzzīmēta karte, un globus ir tās realitātes atveidojums šite. Un ja es esmu izdomājis to karti galvā, tad es to karti varu uzzīmēt arī. Šī nav ģeogrāfiskā karte, tā ir domu karte. Paldies, Kolsā, karte jau reizi labs jautājums atkal. Nejauksim oriģinālu to un kopiju modeli. Matemātisko modeli nesajauciet ar realitāti. Nesajauciet programmatūru, kas ir šeit, ar savu dzīvi. Ir tas reālais. Un programma uzraksta par to, par ko tā programma ir. Un tāpēc tas dators, viņš ir cilvēku izdomāts un uzbūvēts. Un viņš ir mākslīgs. Cilvēkam ir jāstāv virs datora. Un tas, kas to datoru radīja, viņš arī stāv virs. Bet ļoti daudz cilvēku, kur nav radījuši un vispār nesaprot, kas ir dators. Un tad viņi sāk domāt, tur baltās dūjas un gars, ka tur iekšā gars ir iekšā tenī mašīnā vai ne. Un tas gars tur iziet ārā kaut kur plīvinās kā balta dūja. Nu, stop! Ja cilvēki nav 21. Gadsimta izglītībā, bet viņi cienījami. Viņiem ir savs viedoklis, nu, viņi varbūt ir rusiņi gudrāk par dzīvniekiem ir vai ne, bet viņi nav augst attīstīti dzīvnieki. Es jau šodien varēju ienākt lekcijā un teikt, nu, šī man ir tāda lekcītošana, ja? Es esmu sveicināti, sasā, cienījamie, augst attīstītie dzīvnieki. Jā, dzirdēju labu reakciju. Bet jūs jau saprastu. Bet ja kāds saprast, ka mani nosauc pa dzīvnieku, jūs vakarā zvanat uz Rīgu vai uz kaut kur citriem tietiem, mamma, ziniet, tur kaut kas Jefiņš profesors, viņš mums pa dzīvniekiem nosauc. Manas cilvēku tiesības ir aizskartas. Nu, jūs smēdat, tāpēc, ka jūs esat jau prātā. Stipri tur. Datoram šīs viņš neko šitā nesaprot, ko es nepat pastāstīju. Tur ir programmatūra, to ir radījis cilvēks. Šo programmatūru var automatiski arī attīstīt pats dators jau. Bet piedodiet, dators nevar dzemdēt cilvēku. Piedodiet par tādu, ar neprastu salīdzinājumu. Cilvēkam piemīt dzīvība. Tā ir dzīva būtne. A tā ir nedzīva būtne. Tur iekšā ir mikroshēmas, elektriskā strāva, viss, kas tur ir iekšā. Viņam nevajag ne alu, ne pienu, ne maizi tam datoram, viņam vajag elektrisko enerģiju. Nu, mīļie cilvēki, nu kā, nu nevar runāt, ka tur viņš domā. Runāt jau var, bet tā ir bezjēdzīga runāšana. Tos vārdus ber, un tāpēc es teicu, ka internets ir miskasti. Ko tik tur visu nerunā? Uzmanieties. Sēnes arī. Visas sēnes ir ēdams. Bet tašas tikai vienu reizi. Vai, ka tu labi saprati. Vai, paldies tev. Man tā interesanti ķermeņa valodā jūs man atbildat. Mēs sarunājamies. Dažreiz, ka onkols tikai runā. Nē. Es taču redzu pēc jūsu acīm, pēc sejas. Mums ir saruna. Tikai jūs runājat ķermeņa valodā ar mani pašlaik. Mums ir viss kārtībā, redz. Viss kārtībā. Tu to dar pilnīgi neapzināti, redz, tās reakcijas bija. Bet tas ir lieliski. Mēs sazināmies. Un tad es zinu, ka tā, tu to domi, es sapracies, ej tālāk. Ja es skatos, ka cilvēks tā, kaut kā tā īpaši, vai viņš neklausās, vai viņš nesaprot to, ko es stāstu. Tas ir baigi interesanti. Jūs būsiet tā paši, jūs būsiet nākamie profesori, skolotāji. Saviem bērniem būsiet skolotāji mājā vismaz. Nu, tik daudz es vajadzētu saviem bērniem dot. Bet mums piezimst bērniem bērni tagad. Nu, kas tur var labs iznākt? Nesteidzaties ar bērnu taisīšanu. Šito es pārnāju savā laikā skolā ar desmitajiem. Es saku, zēni, uzaicināt meitenes, aiziet uz parku, pastaigājieties, iepazīsties. Jo tā meitene vairs nav tagad tavos gados šeit. Tā vairs nav bērnu dārza meitene, ka jūs pliki gājāt peldēties. Nē, meitene, tas ir kaut kas jau. Ei, tu sazina vārdiem pat nepasakām. Jūs tā paskat, tas ir puļka, kaut kur sirds nemierīga tāda, vai ne? Tā ir cilvēka attīstība. Un vidusskolā vajag draudzēties, vajag dancināt meitenes, vajag iet uz randiņiem, vajag visu, ko darīt. Tikai, nu, nesakiet tagad augst mājā kantam, ko es teicu, ka jums ģimeni jāveido vidusskolā. Nu, dažreiz tas notiek. Man dēls aprecēja savu klasē biedreni, bet ne jau 11. 12. Klasē. Pēc tam. Tā notiek. Cits neaprecās visu mūžu. Nu, precēšanās atkal ir ļoti īpatnē lietas tagad, jo tāda precēšanās nav modē, cilvēki vienkārši dzīvo kopā un visi. Nepatīk, tad atkal iet kāds uz savu pusi. Bet ko tad darīt ar bērniem? Ģimene ir vīrietis un sieviete un viens, divi, nu, pēc izvēles bērni. Ģimene ir vērtība, un tā vērtība pašlaik ir, nu, viņi mainās. Un tie bērni paliek bez vecākiem. Es nerunāju par tiem, kas ir bērnamos kaut kur tā. Tas ir, nu, zin, necilvēcīgi vienkārši, bet to ir tādas situācijas. Tā kā, lai jums labi veicās. Nu, bet tagad es atgriežos atpakaļ pie šī te visuma. Ir dzīvā, nedzīvā pasaule. Un pasaule ir tas, ko mēs esam apzinājuši. Un tālāk mums būs jātiek skaidrībā. Kāda tad ir? Nedzīvo materiālo pasaules noliek malā. Nedzīvā dators ir nedzīva materiālā pasaule. Kas ir vēl nedzīvs? Peli šitā. Savs pa peli. Bet tā taču nav tā peli. Viņa pēc līdzības. Mums tas vārdiņš tiek lietos. Un tā ir peli, pelīte. Nu, visādi. Nedzīvā. Paņemiet ķīmijā. Ķīmija pati kā tāda. Piedodiet, ja tā nav bioķīmija, bet ķīmija. Nu, tā ir ķīmija. Tur nekāda dzīvība nav. Tās ir reakcijas. Tā ir vielu pārvērtība. Viena viela pārvēršās otrā vielā. Cilvēki ir saradījuši tik daudz vielas ķīmiskās. Sev pa nelaimes tam citu. Tagad arī miskastē smok nost. Pastīties, kā daļ visāds miskastas un tā tālāk. Tas viss ir pilnīgi lieki. Mēs arī neapēdam no rīta brokastis, kā vajag varbūt, kur tas viss paliek. Nu labi, tas ir ēdamais, es domāju, tikai cūciņi to noēdīs. Bet kas notiek ar plasmasām, ar visu pārējo? Kas notiek ar visu to, kas man no mana automašīnas, kā saka, braucot cauri uz mājām, iznāk gaisā? Nu, militā, mēs varam nosmakt ar. Tā ir vides aizsardzība. Labi, es skatos, jā, es runāju vairāk par šito un kaut ko citu, tagad es pabeigšu šito schēmiju. Es braukšu tālāk par schēmu, tad vēl būs jautājumi. Tā, ir dzīvā un nedzīvā. Neiesim pašlaik nedzīvajā. Fizika pamatā nodarbojas ar nedzīvo. Pamatā. Bet biofizika, piedodiet, mēs jau aizējam uz dzīvību. Bet liksim to, tur neiesim šodien. Šoseit seš, melē seš, asfaltiņš vērši. Dzīvā materiālā pasaule. Pasaule, kā ko nozīmē vārds materiālā, ko nozīmē dzīvā. Iesim uz priekšu skaidrosim. Jo ja tie vārdi ir izsprukuši no manas mutas, man uzreiz jāsaka, ko tas vārds nozīmē. Citāds vārds, nu, ko tad? Vārds bārstīt jau var. Bārstīt var, bet ko tie vārdi nozīmē? Dabīgā, dzīvā, materiālā pasaultā, tad te ir atkal krustceļš. Asfaltētājs ceļš, pa kuru mēs tagad dosimies tālāk vērt šeit. Runāsim par dabīgo. Bet ir jau arī mākslīgā. Dators ir kas? Mākslīgā. Automašīna mākslīgā. Daudz kas ir mākslīgs. Lūdzu.
Tur rakstīts mākslīgā.
Dzīvā un nedzīvā materiālā pasaule.
Es tādās lietas, kuras ir mākslīgas un dzīvas.
Jā.
Piemēram, kas tur
būtu? Tas ir, mākslīgs ir viss tas, ko cilvēks ir izveidojis, kas dabā nav. Nu, redz, un to varu. Tagad ir ģenētika. Paklāt, mans vēdās dažreiz saka, viņš jau paklāt, ko tu kādu tomātu man tur iegrūti. Ģenētiski uzlabota. Es nevaru viņu sagremot. Man viņš riebjās. Tas ir mākslīgais tomāts. Bet tomāts ir dzīva būtne. Ui, paldies, lielisks jautājums, vai ne? Tomāts. Tomāts ir augs. Un dzīvās būtnes, re, te jau ir. Te ir augi. Nu, vai tad mums nav mākslīgie augi tagad? Cilvēka radīti. Pēc tavas likumiem, jā. Bet cilvēka radīti. Un tos saucam, un tagad jautājums, tos mēs saucam par mākslīgiem. Kaut kā viņi jānosauc ir, jo dabā tā nav. Ko tu dabā dabūs tagad? Protams, ja tas ģenētis uzlabotais tomāts ir tālāk, tas, tā ģenētika aiziet sēklās. Sēklas iesēsi, un būs kaut kāds jau otrā paudze ģenētiski uzlabotais tomāts. Piedod, bet ja mēs sāksim cilvēku ģenētiski uzlabot, Pagaidām vēl īpaši to nedara. Bet mēs esam ļoti tuvu modernā bioloģija, molekulārā bioloģija. Mēs varam sākt iejaukties ģenētiskajās struktūrās. Ir speciāls tehnoloģijas, to var izdarīt. Man drusciņi tā matriceļa stāvus, man ir bailes par nākotni, jo cilvēki parasti iejaucās, sačakarē, pamet, un tā pamazām viss iet uz priekšu. Tā mēs varam aizlaist postā cilvēci, sačakarējot ģenētiku. Bet pat, ja ģenētiku nesačakarēsim, mēs varam sačakarēt jau dzīvo cilvēku, sačakarējot viņam smadzenes. Tādā nozīmē smadzeņu saturu. Ierunāt jums iekšā tādas domas, ka jūs pilnīgi, nestuvēs dabiski. Tā ir zombēšana. Tā ir smadzenes skalošana, un tā, kad tev ir izskalotas smadzenes, tad tu darbojies tā, kas tur ir ieskalots iekšā. Mēs sakam skalot smadzenes, kaut ko ieskalo, tukšums nav. Kaut ko ieskalo. Un tad tu brauks uz Sīriju, kā saka, un apgūs vēl speciālās tehnoloģijas, un brauks uz pasauli apkārt, kā saka, spēcinādam sips cilvēkus. Ļoti piesātināts stāsts, mīļa draugi. Ko var darīt? Man šodien gribas to kopējo bildi, tāpat kā vakar es to teiktu. Radīt kopējo bildi tādu. Pēc tam neiet skatoties šās skēmas. Malac, paņem vēlreiz to skēmu kādreiz internetā un padomā, ko tu par to domā. Bet tu man ļoti labi pajautā. Jā, mākslīgā dzīvā. Tieši tā. Piedrošana tā, ka teica, mami, te būs taisīja. Tas bija dabīgi. Bet piedošana ir mākslīgā apaugļošana arī. Un tas ir mākslīgs process. Es ir dzīvības radīšana. Un daudzos gadījumos, es zinu, mani darba kolēģi, vai ne, viņai visādi cits problēmas un tā, viņi divi cīnījās. 3-4 mēģinājumi bija. Un beigās ir lieliski meitenīte. Mākslīgā apaugļošana. Teikt, tas cilvēks, tad meitenīte ir mākslīga. Viņa ir mākslīga radīta, jā. Bet viņā gan iekšā viss tas, pats cik tas tehnoloģiskais process, ja, tā šūna, apaugļoša nošūta, tā ir notika tā, kā tas ir dabiski. Bet tas process līdz tam bija mākslīgs. Lūdu?
Vai cilvēks radīt šādā mākslīgā veidā, vai tas arī ir mākslīgs cilvēks?
Tas ir jautājums, kā mēs tagad vienosimies, kādus vārdus lietot. Ļoti labs jautājums. Es to jautājumu pašlaik tā īpaši negribu tā apspriest, bet tev jautājums ir vietā. Ja kaut ko mākslīgi radīts, vai tas ir uzreiz mākslīgs? Ir radīts kas? Tas, kas dabā ir. Šī gadījumā piedzīm forša meitenīte. Un tālākais viss, tās olšūna un svenotas, sapludināja kopā, sadabūja to gatavu. Tehniski. Tehniski. Bet pēc tam iznāca, kur vakar teica, tas rezultāts ir tās pats kā dabiskajam. Es drusīju šeit, lai būtu uzmanīgs. Es nesauku to skaisto meitenīti, Katrīnīti, par mākslīgu meiteni. Es jums parādīšu mākslīgo meiteni, man būs Ķīnas robotu meiteni, viena bilde. O, tā gan ir mākslīga meitene. Viņa ir būvēta no dzelžiem, mikroskēmām, viss šitā. Tā ir tā, kas ir tur. Tā ir mākslīga meitene. Viņa nav taisīta dabiski. Tāpēc, paldies par jautājumu. Es ātri ārstāk apdomāju, es nesauktu. Šo meiteni lūk tātad par mākslīgo. Bet viņi runā, bet tālākais viss bija dabiski. Automašīna kā būvē. Kas, tur nekas nav dabisks. Un viņš nav kaut kas pilnīgi nedabisks, vai ne? Tāpēc, ka nedabisks ir viss automašīnas detaļas. Un kā viņas viss tur dara? Piedošana. Tas pavisam cits stāsts. Oj, paldies. Lieliski. Tā, labi, esam tikuši līdz šajienai. Ejam. Asfalta ceļš ved tālāk. Augi, dzīvnieki, cilvēki. Es ir sveicināti cilvēki, augst attīstītie dzīvnieki. Ja tā stingriņa, tad cilvēks ir jāliek šeit, zem dzīvniekiem. Bet tomēr cilvēks ir tik specifisks, kad viņš izdalās no dzīvniekiem, vai viņu jolīt šeit apakšā vai blakus, tā ir kā mēs norunājam. Es viņu tomēr pielieku blakus, jo skolā jums arī, jums ir botānika, pēc tam zooloģija, pēc tam ir cilvēka. Cilvēks kā tāds, cilvēku bioloģija. Lūk, tikām jau tik tālu, bet redziet, mēs sākām no visuma. Braucam šitie pasvaltēto ceļu, šito, tur palika viss tas, tie sānceļi, mazie ceļiņi, kur var nobraukt arī, bet sopa, mēs tur nebraucam, mēs braucam šitie. Un tagad Liksim mierā augus, liksim mierā dzīvniekus, cilvēkus. Ņemam cilvēku. Un cilvēkam atkal ir divi raksturojumi. Cilvēka fiziskais, materiālais uzbūve. Nu, kas ir fizika? Tās ir tās molekulas, no kurām mēs esam būvēt beigās. Nu, labi, labi, cilvēks nav molekula, cilvēks ir cilvēks, tad ir orgāni. Nu, bioloģijā, kā jūs zināt, tur sirds asinsrites sistēma, nervu sistēma, tas viss. Tā ir tā fizioloģija. Fizioloģija. Es vakar jums teicu, Aristoteļa laikos Aristotels radīja vārdu fizis. Fizis nenozīmē fizika. Mani kolēģi fiziķi bieži vien iedomājās, oju, Aristoteles, tas ir mūsu radītājs vai ne fizika. Stop! Aristoteļa laikā nebija atsevišķi fizika, bioloģija, ķīmija. Tas viss bija kopā. Un ilgi pēc Aristoteļa vēl. Paskatieties, Leonardo da Vinci, šis kolosālais cilvēks. Viņš bija gan mākslinieks, gan zinātnieks. Un tā māksla viņam sakņojās zinātnē. Viņš ārkārtīgi rūpīgi bija izpētījis, apzinājis cilvēku sejas, visas izteiksmes. Un viņam nebija grūti pēc tam radīt mākslas darbu tādu, ka visi pašlaik skatās. Tas nav mākslas foto, bet tas ir glaznojums. Un to ir cilvēks radījis. Bet cilvēks radījis tātad tā bilde. Kas ir, ejiet uz lūru, kā saka, aiziet paskatāties. Nu, lūru, es neesmu iekšā bijis, nav bija laika, pēriesies, esmu bijis, bet iekšā es neesmu bijis. Es esmu sēdējis Maskavā, Tretjakova galerijā. Jo, nu, es esmu padomu cilvēks, kā saka, tādī laikā es redzēju daudz ko visur, kur citur. Un es sēdēju pie gleznas. Es aizmirsu, kāds ir autors, lai viņš man piedod. Un domāju, gleznā bija jūra, vētra, viļņa ar baltiem galiem. Un uz tāda dēlīša kaut kur jūrnieks, nu, ar strīpaini krekliņu, un tās puisītes uz rokas. Nu, kuģis ir nogrimis, tur ir puisītes ar šo jūrnieku. Un es pie tās bildes, tagad vēl, man ir acīs. Un es pilnīgi jūtu, tas jūrnieks tam puisītim saka, neuztraucies, viss būs labi, būs labi. Bet man iekšējā balss saka, pēc 5 minūtēm viņa nogrimis. Un tas ir mākslu darbs. Viņš man izraisa ko? Jā. Es izjūtu to zīmējumu. Tā nav zinātne. Tā ir emocija, tas ir emocija, nav tēlēnais. Tas ir tēls. Redz, kur dzīvais cilvēks. Redz, kur cilvēka attiecības. Tas jūrnieks matros ir izglābis puisīti. Un viņi abi iesbojā. Sop pietiek. Jūs papēram sapratāt. Tie ir tā literatūra, tie ir mākslas priekšmeti skolā. Neaizraujieties tikai ar fiziku ķīmiju. Skolā ir jādara viss. Tā ir dzīve. Skolas dzīve jābūt sulīgai. Visam, kam tur jābūt. Bet, protams, pamazām tās intereses ievirzās šur, tur vai tur. Man tās intereses aizgāja zinātnē, fizikā, bet nezinu, kāpēc. Pabeidz skolu, man bija 18 gadi. Pagāja vēl 2 gadi tā, tad es tā īsti beigās sapratu, kur es esmu nonācis. Un cauri tad man dzīves ceļš, kā saka, aizgāja tur. Lai jums sokās arī jums, lai jums paveicās, pēc nojautas kaut kur trāpīt īstā vietā. Nu, dažreiz jūs arī skaidri jau zinat. Vecāks jūs ved uz baleta skolu, nu, būs balerīna. Šur, nu, bet es mīļu, esmu jums balerīnas vairs nebūs. Pavēlu. Zēni, nu, iet uz sazīt. Bet zālē man ir profesijas, kur jāsākā. Tas pats baleta dejotājs. Piedošana jāsāka ļoti agri. Nu, labi, liksim baleta mierā. Fizioloģija. Un daudzas profesijas ir saistītas ar fizioloģiju. Sportis, piemēram. Nu, sportistam ir jābūt kārtīga fizioloģija, muskulatūra un tā tālāk. Kāpēc bols tur var noskriet visus pārējos? Un vispār, kāpēc tie garo gabals skrēja no Etiopijas, vai kur viņi tur nāk? Nu, viņam ir drusku specifiski arī fizioloģija. Nu, viņi var noskriet, viņi tā muskulatūra ir kaut kur, tur ir kaut kas savādāk. Es nezinu, esmu speciālisti. Sporta speciālisti visi, kas meklē talantus, viņi paņems un pašlaik ir ļoti nežēlīgi. Jūs varat iet uz sporta nodarbībām. Treneri dažreiz ļoti riebīgi skatās. Ah, no šitā es varēšu iztaisīt meistarklases sportistu. Nu, tu man neinteresēji prom. Ir jāstrādā ar visiem. Nebūs olimpiskā čempiona kaut kādā skriešanā. Neuztraucies. Bet tev tā vai tā skriet jāiemācās. Man mazmētīja ļoti interesīvi gāja bērndās pēdējos gados. Un, nu, šogad jau skolā. Bet viņi prot skriet. Ziniet, ka mazbērniņš vēl nav, viņš tās neveikls ir. Nu, tādi mēs visi esam bijuši. Senos laikos laukos varētu ar suni skrēji, kur tur dabiski iemācījies. Dabiski. Rīgā Rīgā tu dzīvo savā četrās sienās kaut kur, tagad skaties datoru, un ja tu visu laiku sēdi, nekusties, no mazām dienām jau tu savu fizioloģiju sabojā. Mīļa draugi, cilvēks ir vienreizējas lietošanas. To, ko tu esi bērnībā sačakarējis, es rupi saku, bet jūs sapratāt. Pēc tam vairs neizlabosi. Un tad var ko snakus. Es tagad ar no rīti dusiņu paņem, kā saka, amarilīti, vien tabletīti tāda. Nu, man daktere saka, jaunko, tu jauns vairs nebūsi, tev bišķiņ cukurs ir padaudz, tas ir tas diabēts. Bet tu pirošanu tu dzīvo mērā visi kārtībā, tikai piepalīdz savam organismam. Un tad, kad es biju sazēries ābolu sulu, bez nešķaidītu, man garšoja, pašu spiestā. Un es sazēros, kaut kādreiz to sulas daudz bija, un man kaut kā nejau saknis, un aiziet tu pie daktera, nu parādi. Es biju aizgājis pie dakters, jūs esi asins analīzi. Pēc tam cukurā vēl paskatīju, viņš saka, ārprāts, viņi pēc tam atzinās. Es biju nobijusies, atnāca profesors, ar viņam ir pārpa 20, nu tas cukurs asinīs. Viņš saka, es biju nobijusies, es nezinu, ko lai jums dara, jo jūs šitā turpināsiet, tad piedodiet, tas ātri beigsies. Nu labi, vēl insulīnu varētu dot. Viņi man izstāstīja, viņi man nolasīja lekciju, ļoti, ļoti gudru, nu kārtīgs ārsts, kvars, ko. Viņi man paskaidroja, un tad es sapratu, kad es esmu jaunībā. Šo to labi, skolā es darīju visu, sports, muzika, nu viss kas tāds, arī to medālu man ietev par to, ka es visu tos priekšmetu zināju, vai ne, nu kas tad tas ir vienkārši, cik tas ir vienkārši, nu kas tad tur, kaut kad matemātika izreidinātu uzdevums, nu sīkums, bet augstskolā es jau sāku drusiņ slinkot, no fiziskā ar sporta es vairs tā nenodarbojos, protams, bija visās vasarā darbi, bet, un pēc tam pamatā es sāku iegāju zinātnē darbā, pārslotas, ne laikā pārsts, strādā, nu, kaut kur vakarā, tad pakal piēdās, pārēdās, es jums saku to, ko lūdzu nedariet, man tā gadījās, un tagad man lūk bija tas sukurs, bet es viņu biju mākslīgi uzzinis, es biju sazēries to sulu, visu, un pēc tam cukuru nost, nevajag man cukuru, baltmaizi nost, un vēl daudz ko, kas ir, tā ir jau tehnoloģija. Un es sevi saglābu. Nu, man ir drusiņ paaugstināts, ir turās, bet daktere teica, drusiņ piepalīdz organismam, bet tu pats esi vainīgs. Tu esi tas savu organismu drusiņ sačakarējis. Bet, mīļa draugi, tagad mēs jau sačakarējam jūsu gados. Tas cukurs padaudz, kas ir, nu, ir divi diabēti, viens ir cukura slimība. Nu, tā ir šausmīga lieta tur. Pašlaik, tad ir, tu visu laiku jānēc insulīns līdz un jā, ik pa brītiņam jāspricē insulīns. Palīdzēt cilvēkam var viss, jo vairodzies arī tur nestrādā viss, nu var. Bet nu, tas tā bet tas otra veida diabēts, bet tas otra veida diabēts parādās tagad jau ļoti jauniem cilvēkiem. Es nezinu, vai jūs vecam, jūs vēl esat, nu, paldies Dievam, tādu pietiekam jauni. Bet jau studiju gados parādās tāda skaits, kas vecos laikos bija vecākiem cilvēkiem. Kāpēc? Sop, domājiet, cik litrus Pepsi kolas var dienā izdzert, cik var čipšas sēsties, nu, atu visu to tēmu. Pepsi kola ir forša lieta, es Amerikā arī mācījos viņu dzert. Viņš ir ļoti atspirdzinošs Coca-Cola, ļoti labs. Un tur es vēl bišķiņ, kas tur tā fosforskāp, kas tur, nu, protams, mīļie cilvēki, sāls arvienmēri. Ja jūs ēdam karoti sāls, noēdīsiet vienu ēdam karoti, lielu kārtīgā kauci. Piedodiet, jūs aiznesīs ar kājām pa priekšu. Tā ir inde. Sāls. Neviens to parasti nezin. Daktere zin, ka jums vajag kaut kur iebrāzums, tad ir 10% sāls šķīdums, un jūs vienkārši skalojat kaut ko, tīrat. Tā ir medicīna. Un visas sāls ir, ja ir pārdozēts ar zāli, pārvēršās par indi. Sen zinām lietu. Bet sen zinām, kas ir sen zinām, tā ir vispārīga frāze. Tiem ir jāzina tas. Un sev, savai dzīvē jāpiemēro. Un sēnes ir jāpazīst, ja nepazīst, tad liec mērā sēnes. Un tāpat viss cits, kas ar. Nu, reik, kas iznāca. Nu, mēs parunājam par fizioloģiju, redz? Te var ilgi runāt, stop, pietiek. Garīgā vide, domu pasauli, un lūk tagad parādās. Te ir domu pasauli, un te ir materiālā pasauli. Man ir šīs divas pasaules jāšķir. Ir oriģinālā pasaule. Es to nosaucu par materiālo pasauli. Sinonīms varētu būt reālā pasauli, nu, angļu valodā vārds reāli. Latviešu valodā sajūtamā pasaule. To es iemācījos, kad es skolā strādāju. Es domāju, kā lai es pasaku jums, arī laikā skolniekiem, latviešu valodā. Sajūtamā pasaule. Es sajūtu, vai nu tieši, redzu dzirdu sataustu, nu es ņemu vēl arī, es mirķus un brillītu uzliekam, reku, man arī brillī likās saka, lasīšanai. Tas ir drusciņi ar pastarpinājumu. Tālskats, mikroskops. Es jau neredzu to ar acis tieši, bet tie ir ar tehnisko līdzekļu palīdzību. Bet tas ir tas, ko es novēroju. Sajūtamā pasaule. Es sajūtu. Un lūk, šitas ir jāpatur prātā. Cilvēks, ja viņš ir dzīvs, tā ir sajūta pasaule, kas ir pamatā. Viņš sajūtot apkārtējo pasauli. Un tas oriģināls, to es saucu materiālā pasaule, nu tas ir no senās filozofijas, ar tāds vārds materiālisms ir, jums jau tagad filozofija, diemžēl, nu švak ir praktiski, jo ir kaut kur daudz uzskats, ka cilvēkam to visu nevajag, lai viņš dzer Pepsi Cola, lai viņam var skalot smadzenes, lai viņš iet tikai nobalsot, es sāsinu. Es noslēkos, es nevarēju savu zināt kandidātu grādu iegūt, ja es nenoliku eksāmenu filozofijā. Man bija jāstudē Hegels, Feierbachs, nu tāda tipa cilvēka, Marks. Ja es tā redzēju, kā ārzemēs strādāju, es skatījos, ko tur studenti dara. Labākās pasaules augstskolās ļoti rūpīgi tehniskās augstskolās manā Masačusetsas tehnoloģiskā institūtā, kur es strādāju gadu. Nu, bišķiņ īsāk, 10 mēnešus, tas ir gadu. Es redzēju, ka viņiem ir dot psiholoģija, filozofija. Un tā ir pasaules vadošā inženieru tehniskā, nu, viena no vadošajām, ja? Amerikā otrs ir Caltech tur, Kalifornijā. Un es redzēju, kāda ir pasaules līmeņa augstskola. Pēc tam atbraucu uz Latviju atpakaļ, kļuvu par dekānu un tā, man tā bija pieredze. Un padomu sistēma izglītības ziņā bija daudz labāk par to, kas mums pašlaik tagad ir. Saturu vajadzēs šutru pamainīt, jo nu nevar taisīt, nevajag celt komunismu, droši nevar uzcelt, to vajag saprast. Viens bija izdomājis, ka vajag komunismu celt un visu cēla. Aizmirst ēšanu, dzēršanu, taisīt bumbas vai ne, lai uzvarētu, lai būtu sociālisms visā pasaulē. Nu, stop, tā bija diža kļūda. Un tāpat kā Romas impērija, tā aizgāja bojā padomju savienību. Bet nu atkal neiesim tur tālāk iekšā dziļāk. Tas ir jautājums par domu pasauli un materiālo pasauli. Redz, ko parādās divi vārdi. Jo es saku pasauli, tad uzreiz jāsaka, par kādu pasauli runā? Un tas ir zēni vakar, ko mēs runājam. Par kādu pasauli mēs runājam? Par dzīvo vai par nedzīvo? Un pēc tam nākamais, vai mēs runājam par tātad materiālo un domu pasauli, dzīvo, nedzīvo. Dators ir nedzīvs pirmkārt, viņš ir šite. Otrkārt, ja mēs nākam šeit, no tad mēs nonākam pie cilvēka un mēs nonākam pie domu pasaules. Un te ir fizioloģija un tā ir psiholoģija. Labi zināms lietas. Jums skolā ir psiholoģijas priekšmets. Kaut kur ir, kaut kur nav. Vai kā to vajag? Vai vidusskolā, lai tu apjēdz, kas ir cilvēks? Nu, kad tev vēl? Vidusskolā to var izdarīt. Man neiestāzīs. Mēs sapratāmies saviem skolēniem. 8 gadu laikā es braucu, viņi man iemācīja, ka viņi ir forši, tikai vajag viņiem stāstīt to, kas viņiem ir ļoti svarīgs. Nu, es pēc šī principa tagad strādāju ar jums šodien. Jūs esat izlasīta specifiska auditorija. Un labākais, ko es jums varu dot, tas ir tas, ko es cenšos dot. Nu, ņemiet, kā saka, kas ir. Ko varu to daru, nu, kā iznāk, jums vērtēt. Nu, ne. Garīgā materiālā vide. Garīgums, doma pasauli, ir materiāla. Lūk, zēni, dators ir materiāls. Informācija ir materiāla arī. Tāpēc tā ir reāli, nu, novērojam. Tikai nejauksim kopā domas ar to oriģinālu. Šitā ir domu karte, tā nav lietu karte. Es varu nofotografēt zvēru dārzā zvēru baru. Tā ir fotogrāfija, kas ir kopija, modelis tam, kas ir oriģinālā. Tā fotografēšana, ja? Tā ir mākslīga, to bilde ir mākslīga, tehniska. Un tas, ka man galvā ir, tas arī modelis tam, kas savu acīm, ausīm un ādī ir neietiekšais, savu sajūtām veidojās doma pasaule. Nu šo elementaro patiesību, diemžēl, skolā neizstāsta. Un daudz to, kad jums augstskolā arī nestāsta. tāpēc, ka tu esi iestājies vienā fakultātē, kur ir tikai nu, tas. Un tur cilvēki sāk vērot katrs savu nabu un tikai. Un aizmirst, ka tur ir vēl citi cilvēki, citas nabas. Kad ir daudz kas vēl cits, ka ir kosmos, pasauli, cilvēks. Tā jau ir filozofija, drusciņa iziet ārā. Un lūdzu, tā ir jūsu izvēle. Vai nu jūs iesiet ar vienu šaurāk un kļūsiet par kolosāliem speciālistiem vienā šaurā jomā. Tu būs dakters, kur būs speciālists par mazo pirkstiņu. Bet tu var aizmirst, ka tas mazais pirkstiņš ir daļa no plaukstas, pārējais var aizmirsties. Tu var aizmirsties, ka meitenes ir kaut kur ar pasauli apkārt. Tev ir mazais pirkstiņš. Un tā ciet acīm mazo pirkstiņu iezakarēs, uztaisīs no jauna, tur saliksies kopā. Es pārspīlēju. Bet es to pārspīlēju, jūs saprotat, ar ko es domāju. Vajag, ka vajag, tev vajag būt koncentrēties. Tā jau mēs parasti darām, koncentrējamies uz to, bet pēc tam atkal uz kaut ko citu. Un tad arī visā raibumā ir jāspēj orientēties un domu karte. Šo domu karti, godīgi sakot, es faktiski uzzīmēju, tā ir pirmā reize, ko es rādu. 75 gados. Es domāju par jums, par savu nākamo gadu studentiem, ja? Un es uzzīmēju šo karti. Man ir daudz citas kartas, bet šī tā karta ir pirmo reizi uzzīmēta. Esiet? Un to es uzzīmēju 75 gadu vecumā, kad pāris nedēļas atpakaļ. Man sakārtojās domas šādi. Labi, nu ja mēs tik tālu esam tikuši, tagad atkal, šite mēs varam drusiņā aiziet, neiesim vairāk iekšā, tā ir bioķīmija, viss, kas notiek. Bet iesim šito ceļu, pa domu pasauli. Ir reālās un nereālās domas šeit. Uz papīra arī iznāk ārā, jo domas var izvadīt no cilvēka ārā, tūlīt skatīsim tālāk nākamās bildītes, un uz papīra ir manas domas. A, kas tur? Tur ir vārķi. Es esmu nosmērējis ar zilu krāsu kaut kādas zīmes tur savicis. Nu, ja es esmu latviešu rakstīšu, to izlasīšu, jo latviešu valotu proti. Bet, ja tur es uzrakstīšu kaut kā citādi, es uzrakstīšu kaut ko savādāk. Es ar savu draugu skolā mēs iemācījāmies sarunāties vārdus no otra gala. Tur baigās spēlīt. Tā bija kaut kur kāda 5.-6. klase kaut kur. Puikas mēs bija. Un mēs sarunājamies. Sirestēpes tēvi. Saprotat, ko es teicu? Sirestēpi Pēters, mans draugs. Sirestēpi, nu otra gala vārds. Ja pēc tam stēvi ir bēdz. Stēvi. Viss skaidrs. Sirestēpes tēvi. Viss notiek. Viss pārējā, kamēr pārējā šitā te, tikmēr sirestēpes ir aizbēdz. Tā ir intelektuāla spēlīte jau. Neviens mums to nemācīja, bet mēs paši kaut kā tad puiks būdām kaut ko sākam jogurzīt, vai ne? Un es vēl tā, es parolēju savās, ko es lieku datorā, es bieži vien vārdus no otru galu lieku. Es man vēl šoreiz saglabājies. Es esmu Sirdna Andrs, Sirdna. Sirdna Skorp, Broks. Nu, interesanti. Man tā gadījies, kā jums, nezinu. Jūs esat malači citādā veidā. Un reālās domas ir reālās, un ir tāda traka lieta kā šizofrēnija, vakar mēs runājām, tad, kad tev galvā reālās domas, kas atbilst realitātei, un izdomā taču var pašu vēlnu, ieklausies tenī teicienā, izdomāt var vēlnu. Un tagad es sakal, kā skolā dažreiz es spēlējos studentiem, skolniekiem, studentiem, jūs man esat apnikuši. Nu, būs pārtraukums ar jātais, bet man jūs esat apnikuši. Ejiet pie vēlna. Es esmu runājis ar reliģiskiem cilvēkiem, es saku, vai es tā drīkst runāt. Jo no vēlns, saprotiet, tas vārds jāsaprot. Latviešu valodā vēlns, tas nav nekas, tas ir jautrs puika. Tur viņš ir nesis, tur kaut ko pa nakti, tur kaut kas nokritis, kaut kāds akmens, kaut kāds ezers, tur radās basavats ar vēlna ala un vēlns ir vēlns. Vēlna ala, pagaid, kur Sigulda ar laikam ir. Nu, ne. Ja. Ko vārds nozīmē? Bet mans klases biedrs, viens mans studiju biedrs ir Kārsavā priesters, Jāzaps Salugalietis, mans kursu biedrs. Studēja fiziku, matemātiku pāris gadus, pēc tam aizgājis garīgo semināru. Padomu laikā viņš to izdarīja. Visu cieņu. Nu, baigi cienījums puises, vai ne? Es viņu sen neesam saticis. Nu, Kārsavi diezgan tālu būtu jāaizbrot ciemos. Un otrs, man bija klases biedrs. Arī. Viņš tagad arī mācītājs. Un es viņu bieži satiekošu tad. Un es saku, padod, vai es varu tā ar teikt ar vārdu vēlns lietot? Vai tev kaut kā nav slikti jušana, kad es tā saku vēlns? Nu, viņš ir labāk varbūt, ka nelieto to vārdu, jo nevar zināt, ko klausītājs saprot. Jūs pasmaidījāt, visi es jums parakstoju, ka vēlns ir jautas puika, un visi smaidīja viskārtībā. Ragana, raganiņas jau ir nekādas ļaunā, bet, nu, ir, ko saka, ragana arī tā atpiedodiet ļaunā, melnā māte, vai ne? Tā viss ir emocionāli tēlēnā mākslinieciskā pasaule. Bet tas, ka es teicu, ejiet pie vēl, skolā, nu, es mējos, neviens gan tā neizdarīja, bet, jā, jā, skolotāji, labi, jauk, meiteniņi, mums ir, tiešām gribās iet ārā, tagad mums arī, kas mēs esam diezgan spēcīgi klausījušies, jūs esat noguruši. Aiziet līdz durvīm, skatos nāk atpakaļ. Es saku, kā, nu, tas es taču teicu, kur jums? Paklau, bet kur man jāiet? Viņš sāk domāt, tagad, kur iet? Un teicu, padomēju, kas tas vēlns lāds ir, kur viņš dzīvo? Es teicu, pildies kaut ko, paklau, bet tā ir realitāte. A, kur realitāte ir vēlns? Ir ala, kuru sauc par vēlna alu. Es zinu, ka masalācā tur skolotāji kādreiz, ka ekskursijas bija, viņi tur salēt puišīšu un puikiņus vai ne pārģem mēlnus tāds, viss tur mazie vilniņi bija. Nu, mīļā cilvēki, nu var jau saukt to puisīt, kas ir saģērbs mēlnus vai ne ar ragiem uztaisīts, nu, ka tas ir vēlns. Nu, bet jūs paši varēs saprotat, ka tas jau ir tā spēlīta. Ir labais un ļaunais. Un citās visādās valodās ir dažādi vārdi sātāns. Sātāns, satanā, nu, arī krievu valodā ir devil angļu valodā. Uzmanieties tiem vārdiem, tie ir spēcīgi vārdi. Un sūtīt, kā saka, go to hell, vai ne uz elli, un tā. Nu, labāk tā nerunāt. Labāk nerunāt. Bet ir labais un jaunais. Kas ir labais vārds? Dievs. Dievs visa labā iemiesojums. Citāls. Tā ir diža doma. Diža doma. Senatnē, un šo baldien tā doma ir. Un daudz cilvēki, ja viņam atņem Dievu, kā padomu laikā bija vai ne, no kaut kāds stulnums. Tie ģenerāļi visi, kas tur kļūpa pie valsts vadīšanas un tā tālāk, viņi prat labi šaut un visu organizēt revolūcijas un tā, bet nepadomā, viņiem bija neizglītoti cilvēkā. Bija sacerskās valsts, tur Čehoslovākija, Prāga, teiksim, tālāk Vācija, tur bija cita attieksme pret reliģiju.
Viņiem
neatņem Dievu. O, tieši tā. Un viņi bija daudz labāki.
Viņiem neatņēma Dievu. Viņiem neatņēma citu Dievu, tā
vietā. Bet viņiem neatņēma arī veco Dievu. Es pilnīgi piekrītu. Komunisms bija tāpat reliģija tikai bez Dieva. Nu tā, ja mēs rupi sakam. Bet to labi pateikt. Viņiem neatņēma tieši tā. Mums atņēma šeit. Baznīcas pasties kāds ir. Tagad jau pamazām no viņas atjauno un tā.
Jā, ja mums iedara citu Dievu tā vietā.
Jā, bet tos nesauc par Dieviem. Tas vārds Dievs nebija, tas Dievs vārds, tas vārds ir ārā prom. Vēl nu gan piesaucīt, ik čortu vai ne, un tā tālāk. Neiesim detāli. Pēc, mīļie draugi, ja mēs te būtu kopā, mēs te varētu, kā saka, kādu mēnesi kopā dzīvot un pa dienām, pa vakariem te runāt un nodarboties ar šo te visu, ko mēs šodien te pārunājam. Bet stop, tas nav arī jādara jūsu katra dzīve. Jūs paši dzīvosiet un te paliekat pie šīm domām un domājat. Es viņus ierosinu tikai, tā kā es vakar teicu. Sākiet par to domāt. Sākiet par to domāt. Jūs vairs nesat pirmā bērnībā. Nekā nevar darīt. Vai vai? Tā ir aizgājusi. Skaisti, bet tur ir pasaks. Nu, es lasu mazmētām tagad, bet man mazmētiņas jau ir liels. Pirmā klasīte pabeigusi. Un man jau tā ir problēma, ko tad es ar viņu kā sagādā. Un mēs jau sākam daudz nopietnas lietiņas darīt. Mēs spēlējamies ar baloniņu, ar hēliju baloniņu. Mēs Paņādām hēliju bilora baloni un pakarinājām viņu, ka viņš karājās šeit. Tā nav fizika. Protams, es varu sākties, tā kā viņi nonāks 9, 8, kaut kur tur. Tad viņi sāk saprast cēlējspēks un visādi Arhimeda likumi. Bet mēs spēlējamies, lai mēs varam pakarināt hēliju pildīto baloniņu, ka viņš stāv te, o šite te. Nu, labi, pieņemsim, ka tikai vējuši nav un tā tālāk citā viņš kusts. Var? Pieliekat tam hēliju, ja hēliju baloniņu palaiš, viņš arī uz griestiem madurās un tu stāv pie griestiem. Kur ir parastais balons? Tur ir tas pats gaiss vien jau ir iekšā, tur tas cēlies pēkš nekāds nebūs. Parasto balonu gaiss pildīt, viņš jau vējuši pūš, tad viņš vējuši pūš. Ja vējuši pūš no apakšu uz augstu, uzpūš augšā, bet viņš normāli jau neiet augšā. Viņš norēžās uz leju un guļ uz rīts. Uz šī vienkāršā spēlīt, es ar savu pirmās klases mazmētiņu šito te spēlēju. Jo es domāju, kā es ar viņu varu sarunāties, jo viņai ir kolos, viņas ogs, ir profesors. Un es labi zinu, kad, nu, kas es esmu, ko var darīt tā, nu, tas ir sanācis, bet piedodies taču. Un man jāatrod ar viņu kopīgu valodu, man jāpaceļās līdz bērna domāšanai. Daudz akadēmiju to nespēja. Viņi var strādāt ar doktorantiem. Cepurnost. Viņi tam uznovēja prēmiju. Cepurnost. Bet viņas nevar laist skolā pa skolotēm un nevar laist pie bērniem. Un bieži vien viņam to bērnu pašiem man maz nav. Viņi maz būtu maz nezin, kā to bērnu uztaisīt vai ne. Un labi, ja to uztais, kā saka, senču metodēm, tad pēc tam tas bērns taču ir jākop, jāaudzina ģimene. Un ja tu kā tēvs, ja kādī ģimene neesi klāt un nepildi arī kaut kādu daļu no tās ģimenes darba, nu kas tad tā pa ģimene būs? Nu, meitenes jau var tagad. Lēdīs, zels lēdīs, ja? To bērnu laišu pasaulē, jo, nu, švacinīgas tikai vienreiz vienā filmā dzemdē, ja? Normāli jau tur sieviete ir, kas iznēsā bērniņu. Māte, zēni, māte ir kaut kas super. Nu, to es saku arī kā vīrietis. Visu cieņu meitenes pret jums topošām māmiņām nākotnē. Bet, ja jūs arī kāds ar to bērnu palaidāt pasaulē, bet tas bērns jums traucē. Traucē jūsu biznesa interesē. Labi, labi. Domājiet par to. Jūs nonāsiet dzīvē tādās situācijās, kad būs. Un ģimenes dzīve un darba dzīve, tām ir jābūt izlīdzsvarotām. Manā dzīvē iznāca vairāk tā, man kundze, viņa arī fizika, matemātika, viņa bija elektroniķa, tāda ļoti netipiska. Viņa ar zelta medaļu bija beigusi skolu, vai ne, es tikai ar sudrābu, es nezinu, kāpēc, kur mums tur kaut kas pietrūka. Bet nav svarīgi. Bet pēc tam mēs tomēr ģimenēs sadalījāmies. Viņam aizstāvēja disertācijas negāja zinātnē. Mēs laidām pasaulē brālīti un māsiņu, un viņa ir man mūsu bērnu māte, un neviens nevar būt mātes vietā. Un mēs sadalījāmies. Es taisīju zināti, nodrošināju ģimeni, to viss, kas man bija jādara. Viņa, jā, viņa bija pasniedzēja arī, strādāja visu kārtībā, bet viņa bija bērnu māte. Un ja mēs esam ierunājušies par ģimeni, un tad gan ejam pārtraukumā, meitenes mīrās. Kā jums, no ko es jums varu novēlēt, ka onkols 75 gados? Kā ģimene veidot? Pētat puišus, tie arī paskatāties, kur te kāds foršs puika ir varbūt. Bet tikai pēc skata arī, bet kas viņam pelēkā vielā notiek. Un tā tālāk. Bet izvēlēties to puisi, kurš būs labākais tēvs jūsu kopīgajam bērnam. Viss. To saka onkols 75 gados un nevādu vairāk. Tehniskās detaļas, kā tu to darīsi, es to esi īkšķi, bet es to nevaru izdarīt, bet virziens ir šās, kura meitene ņems pa sievu, tā, un tas ir jūsu kopīgais jau saruna, jums ir taisa ģimeni tad, un bērnu laižat pasaulē tad, ja jūs varat pārliecināt, ka tas puisi, ka tā meitene, viņa būs labākā māte jūsu kopīgajam bērnam, un meitene teiks, tu būs labākais tētis mūsu kopīgajam bērnam. Viss, tā ir visa ģimenes pedagoģija un psiholoģija, viss, bet pateikta dažos vārdos. Man šodien ļoti koncentrēti ir, jums diezgan trak ir, tur koncentrētas atziņas birst vai ne, nu, ņemiet pa labu kā ir. Nu, ne, nu, tad mēs te ar faktiski esam aizgājuši, jā, un iesim ārā tur, tad, jā, bet šie mums ir apziņa, zemapziņa, tas garīgums, doma pasauli, ir divi līmeņi, tā jau sākās psiholoģija. Fiziķi, ķīmiķi, klapēja rausīm. Psiholoģijā inženieri visi ir, viņi neko nesaprot lāga no cilvēka. Viņi pārvalda tehniku. Mediķiem ir liels problēmas. Man pašlaik ir 40 mediķi, man bija iepriekšējā semestrī 70 studenti, bet 40 mediķi, medicīnas fakultāte universitātes. Ļoti interesanti. Un tur mēs runājam, kā iet kopā fizioloģija un psiholoģija, ārsta praksē. Labi, pietiek apziņa, zemapziņa. Zemapziņa ir tas, ka pa nakti, kā saka, mēr jūs guļot, tikmēr uztur jums visu, kas tur iekšā notiek. Un apziņa, tur ir trīs lietas, pie kuras mēs tālāk pieķersimies, tagad es to bildi vairs nerādīšu pēc pārtraukuma. Jūtas, prāts, griba. Viss. 1, 2, 3. Jūtas, prāts, griba. Virs instinktiem, kā mēs vakar runājām. Cilvēks apzīm pasauli, tas viss tur uzrakstīts, viss tur, to bildi jūs varat. Un tā ir tā bilda, ko es jums varu teikt dāvina, tā ir mana dāvānas jubilējai, Alfas 50 gadu jubilējā. Paldies, ka izturējāt šo te pagaro ievadu, bet viņš bija tāds garāks nekā tā otra daļa, tāpēc, ka, nu, bišķi svaigas. Tā, 10 minūtes, tā, sāksim bez 20, tā, bez 8, ne, bez 22 minūtēm 12. No 2 minūtes pazudīs, reāli sāksim bez 20, 12. Aiziet, prasim, ievākat elpu.